เราศึกษาพระพุทธศาสนาเราต้องรู้ก่อนขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแค่ไหนพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนในเรื่องทุกเรื่องท่านสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์พอพูดถึงเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์นี่เป็นขอบเขตแค่นี้เองแต่หลังๆบางทีหลงไปเราปี1600กว่าอะไรเนี่ยศาสนาพุทธที่เป็นเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์มันกลายเป็นอภิปรัชญาไปคือพยายามจะตอบคําถามทุกคําถามอย่างโลกเกิดมาได้ยังไงอะไรตัวอะไรแต่งตํารากันใหญ่เกินขอบเขตที่พระเจ้าคิดไว้แต่เดิมถ้าเราเรียนเรื่องความทุกข์กับความพ้นทุกข์เรื่องราวที่เรียนมีไม่มากนักเรียนจบในชีวิตนี้แหละเรียนให้จบได้ถ้าจะตอบทุกคำถามในโลกนี้เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เพราะถ้าจะมาศึกษากับหลวงพ่อนะเราจะเรียนกันแค่เรื่องทุกข์อันหนึ่งเรื่องความพ้นทุกข์อันหนึ่งทุกข์เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้จักดูเหมือนง่ายจริงยากคนที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งมีแต่พระอรหันต์เราไม่ได้รู้ทุกข์จริงหรอกเรารู้ไปอย่างนั้นเองในโลกเราก็รู้สึกนะว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การได้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความอยากและไม่สมอยากไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยฟังแล้วใครๆก็รู้จักนะความแก่ความเจ็บความตายใครๆก็รู้จักพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครก็รู้จักทำไมพระพุทธเจ้าจะมาให้เรียนคำว่าทุกข์ที่เราพูดถึงตะกี้นี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความปรารถนาและไม่สมอยากไม่สมปรารถนาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้จริงๆแล้วเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองทำไมอาการเหล่านี้ถึงปรากฏออกมาได้อะไรเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังอาการทั้งหลายเหล่านี้ตัวนี้ต้องเรียนคนทั่วไปเข้ามาไม่ถึงตัวแท้ๆของตัวทุกข์ก็คือตัวรูปนามตัวกายกับใจของเรานี่เองเพราะมีรูปมีนามมีกายมีใจแล้วบริหารจัดการไม่เป็นรูปมันแก่ก็ว่าเราแก่รูปมันเจ็บเพราะว่าเราเจ็บรูปมันตายก็ว่าเราตายจิตใจของเราพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือจิตใจของเราไปเจอคนที่เราไม่รักเราก็มีทุกข์จิตใจมีความอยากและไม่สมอยากมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจริงๆแล้วมันก็คืออะไรคือกายกับใจนั่นเองกายนี่เป็นทุกข์ใจนี่เป็นทุกข์แต่ว่าเราไม่เข้าใจนะกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เราไม่เข้าใจเราไปหยิบฉวยเอากายเอาใจซึ่งเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์เนี่ยมาเป็นตัวเราของเราเราไปหยิบเอาตัวทุกข์มาครอบครองเอาไว้เองแล้วก็อยากพ้นทุกข์นะแต่ว่าตัวเองนั่นแหละไปหยิบเอาตัวทุกข์มามีความอยากมีความยึดแล้วก็เลยไปยึดเอาตัวทุกข์มางั้นในความเป็นจริงแล้วตัวรูปนามกายใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แต่มันก็ทุกข์ส่วนของมันไม่เกี่ยวกับเราจิตซึ่งไม่เฉลียวฉลาดนั้นนะมีความอยากมีความยึดไปหยิบฉวยเอารูปนามซึ่งเป็นตัวทุกข์มาครอบครองไว้เหมือนไปหยิบเอาสัตว์ร้ายมากอดเอาไว้เอางูเห่ามากอดไว้มันก็จะทำร้ายเอาท่านถึงบอกว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยตัวอยากนี่ตัวอยากถ้าอยากแรงๆก็กลายเป็นตัวยึดตัณหาอุปาทานอุปาทานคือตัวยึดอุปาทานคืออะไรอุปาทานคือตัณหาที่มีกำลังแรงกล้างั้นโดยความจริงแล้วขันห้ากายนี้ใจนี้นะขยายเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นตัวทุกข์อยู่โดยตัวของมันเอง แต่มันก็สักแต่ว่าเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวกับเราจิตที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแก่กล้าพอไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งพอก็ไปหลงรักตัวทุกข์คือเราก็ไปหลงรักหลงยึดถือในกายในใจนี้พอเราหลงรักหลงยึดถือในกายในใจนี้เราไปหยิบฉวยเอามาครอบครองเท่ากับเราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองงั้นตัวอยากนี่เป็นตัวสมุทัยทำให้เราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองแล้วตัวอะไรเป็นตัวพ้นทุกข์ความสิ้นไม่มีรูปธรรมนามธรรมที่เราเข้าไปยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือรูปยึดถือนามความพ้นไปจากรูปนามนั่นแหละคือความพ้นทุกข์เพราะตัวรูปนามตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความพ้นไปจากตัวรูปตัวนามนั่นแหละคือความพ้นทุกข์สภาวะอะไรที่พ้นไปจากตัวรูปตัวนามก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานนั้นพ้นไปจากรูปจากนามนะทำไมพ้นไปได้เพราะเจริญมรรคจนฉลาดจนฉลาดหมดความยึดถือในรูปในนามพอหมดความยึดถือในรูปในนามเนี่ยเราคืนรูปคืนนามให้โลกไม่หยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาก็ถึงพระนิพพานตรงที่ไม่ได้หยิบฉวยรูปนามขึ้นมาเองต้องคืนรูปนามให้โลกนั่นเองนี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะลึกซึ้งนะมันของประณีตลึกซึ้งมากเลยกายนี้ใจนี้นั่นแหละเป็นตัวทุกข์แต่มันทุกข์มันก็อยู่ส่วนของมันเราเองมีความอยากมีความยึดไปยึดเอามายึดกายนี้มาเป็นตัวเรายึดใจนี้มาเป็นตัวเราก็เลยไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองนิพพานเป็นภาวะที่เลิกไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์มาครอบครองคืนกายคืนใจให้โลกคืนเจ้าของเดิมไปงั้นภาวะนิพพานเนี่ยพ้นจากรูปนามพ้นได้เพราะอะไรเพราะไม่ยึดถือในรูปนามไม่ยึดถือเพราะเจริญมรรคเต็มที่แล้วมีศีลเพื่อเป็นฐานให้เกิดสมาธิมีสมาธิเพื่อเป็นฐานให้เกิดปัญญามีปัญญารู้ความจริงของรูปนามเลยคืนรูปนามให้โลกรูปนามเป็นตัวทุกข์พอปัญญาแจ่มแจ้งว่ารูปนามกายใจเป็นตัวทุกข์จิตมันจะคืนรูปนามให้โลกสลัดทิ้งไปเองงั้นตัวมรรคเนี่ยเรามีศีลเป็นฐานเพื่อให้จิตมีสมาธิมีสมาธิเป็นฐานนะเพื่อให้จิตเดินปัญญาเมื่อจิตเดินปัญญารู้จริงในกองทุกข์รอบรู้ในกองทุกข์ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์รูปนามขันห้านี้เป็นตัวทุกข์มันจะสลัดคืนตัวทุกข์ให้โลกนะหมดความอยากหมดความยึดนี่คือขอบเขตทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาคอยเรียนว่าทำยังไงเราจะรู้รอบรู้ในรูปนามในกองทุกข์การที่เราฝึกฝนตัวเองให้รู้ทั่วถึงรอบรู้ในรูปนามในกองทุกข์นั่นแหละคือการเจริญอริยมรรคเจริญมรรคอยู่มรรคนั้นย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาตัวปัญญานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นศีลไม่ได้ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์สมาธิไม่ได้ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์แต่มันเป็นฐานเหมือนสร้างบ้านนะก่อนจะมีบ้านต้องมีเสาเข็มนะมีฐานรากมีอะไรขึ้นมาเป็นชั้นชั้นขึ้นมารองรับกันขึ้นมางั้นเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ถัดจากนั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นถ้าเรามีศีลนะเราคิดถึงศีลที่เรารักษาดีแล้วสมาธิก็เกิดแล้วสงบคนทุศีลจิตใจฟุ้งซ่านคนมีศีลจิตใจสงบอย่างคนคิดจะฆ่าเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบคนมีเมตตาไม่คิดทำร้ายใครจิตใจสงบคนคิดจะขโมยของเขานะจิตใจไม่สงบคนที่กล้าเสียสละไม่ตระหนี่ไม่หวงแหนจิตใจมีความสุขมีความสงบคนประพฤติผิดในกามที่ไปยุ่งกับคนอื่นลูกเขาเมียใครอะไรอย่างนี้จิตใจไม่สงบนะสันโดษในคู่ของตัวเองจิตใจสงบกว่าคนโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนจิตใจไม่สงบคนพูดความจริงสงบกว่าไม่ต้องคิดมากความจริงก็คือความจริงคนที่เล่าเมายาฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวยังพูดได้เลยเมาเหล้ามีสติอยู่ ไม่เมาไม่มีสติจิตใจสงบกว่ารักษาศีลจะได้ธรรมะรักษาศีลก็จะได้ธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมะพื้นฐานไม่ทำร้ายใครที่ได้มาจะได้ความเมตตากรุณามาไม่ลักใครไม่ขโมยใครนะได้ความเสียสละไม่หวงแหนไม่ตนีนะกล้าให้ทุกคนนะกล้าให้ก็ไม่ได้เอาของใครนะกล้าที่จะให้นะสันโดษในคู่ของตัวเองนะก็ไม่หมกมุ่นในกามนะมีความดีไม่ใช่คนที่หมกมุ่นอยู่ในกามถ้าหมกมุ่นอยู่ในกามพ่อนายากนะหรือคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงฟุ้งซ่านพูดตลบตะแลงพูดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านภาวนายากงั้นเรามีศีลนะธรรมะที่ดีๆก็เกิดขึ้นหลายตัวเป็นพื้นฐานพอจิตใจเราสงบจิตใจเราสบายแล้วเรามาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ประณีตขึ้นไปอีกพอจิตสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นลำพังจิตสงบยังไม่เดินปัญญาต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนถึงจะพอเดินปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเดินปัญญาอัตโนมัตินะบางคนมันไม่เดินบางคนจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาอัตโนมัติเพราะว่าเคยทำมาแล้วชาติก่อนๆเคยภาวนาพอจิตรู้สึกตัวขึ้นมานะเห็นขันแยกออกเลยเห็นกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตเลยเคยมีพระมาเล่าให้ฟังท่านตอนเด็กๆ เป็นวัยรุ่นไปเที่ยวงานลอยกระทงเขาจุดพลุใกล้ๆท่านนะท่านไม่ทันระวังตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่เป็นเนนไปเที่ยวดูลอยกระทงพอพลุระเบิดเปรี้ยงขึ้นมาท่านตกใจตกใจท่านนั้นนะจิตสติท่านระลึกรู้ความตกใจนะความตกใจขาดไปเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ขึ้นมานะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นความตกใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกไปหมดเลยกายส่วนกายจิตส่วนจิตเลยนี่อย่างนี้คนเคยทำมาก่อนถ้าคนไม่เคยเจริญปัญญามาก่อนพอรู้ตัวแล้วก็ยังรู้ตัวอยู่เฉยๆคิดว่ารู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นพระอรหันต์บางคนสอนกันอย่างนี้ด้วยนะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็เป็นพระอรหันต์รู้สึกตัวเป็นแค่จุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นเองนะถ้าไม่รู้ตัวมันก็ลืมกายลืมใจรู้สึกตัวมันก็รู้สึกกายรู้สึกใจได้พอรู้สึกกายรู้สึกใจได้ดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูการบังคับไม่ได้ของกายการบังคับไม่ได้ของใจอันนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาต้องดูไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นการเจริญปัญญาไม่ใช่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆซื่อบื้ออยู่นั้นมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนมุ่งมาตรงนี้เลยบางคนแย่กว่านี้อีกไม่เอาความรู้สึกตัวนะเอาให้จิตนิ่งเลยอันนั้นยิ่งแย่หนักเลยเอาแค่สมถะประคองจิตให้นิ่งว่างความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งไปเรื่อยไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาเลยนั่นเป็นสมถะทำไปเพื่อความสงบเป็นขั้นต่ำสุดเลยของสมาธินี่เราค่อยรักษาศีลนะรักษาศีล5ไว้แล้วนึกถึงศีลขึ้นมาแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจจิตใจสงบง่ายจะพุทโธจะหายใจอะไรก็สงบง่ายเพราะใจเราไม่ได้ไปวุ่นวายเบียดเบียนคนอื่นเขาพอมันสงบพอสมควรแล้วมาฝึกให้ตั้งมั่นวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปไหลมาฟุ้งไปทางตาก็คือไหลไปดูรูปฟุ้งไปทางหูก็ไหลไปฟังเสียงฟุ้งไปทางจมูกนะเที่ยวไปแสบจมูกอย่างตอนนี้พวกเราบางคนนั่งใกล้อาหารรู้สึกไหมได้กลิ่นพอได้กลิ่นเนี่ยจิตเราไหลไปหาอาหารบางทีเห็นไหมที่ไหลไปถึงโรงอาหารเลยรอเวลาเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกเทศสักทีจิตไหลออกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตไหลออกไปหมดเลยอย่างความคิดเกิดขึ้นจิตไหลตามความคิดไปจะไปนั่งภาวนานะกำหนดอยู่ที่ท้องจิตไหลเข้าไปที่ท้องจะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันมีแต่เรื่องที่จิตไหลไปทั้งนั้นเลยกระทั่งการทําสมถะจิตก็ไหลไปแต่ไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็ไหลไหลไปหาอารมณ์โน้นทีหนึ่งไหลไปหาอารมณ์นี้ทีหนึ่งนี่ฟุ้งซ่านถ้าไหลแล้วไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นไปอยู่กับท้องพองยุบไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับยกเท้าย่างเท้าไปอยู่ที่มืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ความจิตมันเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะ เป็นสมถะถ้าไหลสเปสปะทางทวารโน้นทวารนี้สมถะก็ไม่มีนี่จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลนะจิตมันไม่ไหลไปธรรมชาติจิตมันชอบไหลหลวงปู่ดูลย์บอกธรรมดาธรรมชาติจิตย่อมส่งออกนอกคือไหลไปทางทวารทั้ง6วิธีการก็คือให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปนะการไหลนั้นจะขาดสะบั้นทันทีเลยเพราะการไหลไปนะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะต่อไปเราจะเห็นรูปโดยที่จิตไม่ไหลเข้าไปในรูปเราได้ยินเสียงโดยจิตไม่ไหลเข้าไปที่เสียงมันสักว่าได้ยินอยู่นะมันทําได้นะคิดโดยจิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราจะไม่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอันนี้อยู่ที่การฝึกเอาจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงเนี่ยถ้าเต็มภูมินะคนที่ทําได้เต็มภูมิเนี่ยพระอนาคามีขึ้นไปธรรมชาติจิตของเราไหลวอกแวกตลอดเวลาพระโสดาก็ยังวอกแวกอยู่พระสักทาคาก็ไหลน้อยลงหน่อยไหลสั้นๆไหลไปก็รู้สึกไหลแล้วรู้สึกของเราเนี้ยไหลทีเดียวทั้งวันหนึ่งเลยทีมีไม่หลงทีเดียวทั้งวันทมเทไปคนในโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละหลงตลอดวันตลอดคืนให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นหัดพุทโธไปหัดรู้ลมหายใจไปดูท้องพองยุบไปก็ได้แต่อย่าให้จิตไหลไปอยู่กับพุทโธอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตไหลไปอยู่ที่พุทโธรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตือพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปคิดรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะไม่ว่ามันจะไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวหรือจะไหลไปคิดสเปสสปาก็ตามถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นหลวงพ่อเทียนเคยสอนนะว่าถ้ารู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติได้ต้นทางนะไม่ใช่ได้โสดาบันนะต้นทางการปฏิบัติก่อนหน้าที่จะตั้งมั่นขึ้นมายังไม่ได้ปฏิบัติเลยยังหลงอยู่งั้นเรามาฝึกตัวเองนะขั้นต้นรักษาศีล5ไว้ก่อนจำเป็นอย่างยิ่งต่อมานะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นหัดพุทโธไปหัดหายใจไปใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำใช้กรรมฐานที่เราคุ้นเคยนั่นแหละแต่ปรับนิดนึงไม่ได้ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตไปสงบอยู่กรรมฐานนั้นถ้าทำแค่นั้นได้สมถะเอาไว้พักผ่อนถ้าพักผ่อนพอสมควรแล้วนะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่จิตไหลไปแล้วรู้ทันไม่ได้มุ่งน้อมจิตให้ไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่มีอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์เพื่อจะรู้ทันจิตงานหลักของเราคือการรู้ทันจิตเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนชื่อจิตสิกขาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตให้ถ่องแท้เราจะไม่มีสมาธิชนิดที่ถูกต้องที่ใช้เดินปัญญามันจะมีแต่สมาธิที่จิตไหลเข้าไปเกาะอารมณ์นิ่งๆแล้วสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวสมาธิชนิดนั้นลือศรีชีพลายทำมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกนะแต่ทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์บางคนนะคิดว่าทำสมาธิมากๆแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ถ้างั้นไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกอาลาระดาบทอุทักดาบทนะทำได้ถึงอรูปฌานสงบขนาดนั้นบรรลุไปหมดแล้วหรอตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาท่านนึกถึงดาบทสององค์ที่เคยสอนกรรมฐานสอนสมถะให้ท่านเนี่ยท่านรู้ว่าตายแล้วท่านก็อุทานมาบอกดาบทสองคนนี้พลาดจากคุณอันใหญ่เสียโอกาสอย่างแรงเลยเพราะตายแล้วไปอยู่ในพรหมโลกไปเป็นพรหมซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นนะไม่มีร่างกายเป็นอรูปพรหมฟังธรรมไม่ได้เลยเสียหายมากเลยงั้นนั่งสมาธิเก่งๆมากๆจนเข้าอรูปนะถ้าพระสิยานมานึกถึงพวกเราขึ้นมาเข้าอรูปตายไปนะท่านจะอุทานเลยพวกที่พลาดจากคุณอันใหญ่แปลง่ายๆเสียโอกาสละนะพลาดโอกาสละเพราะการทำสมาธิแล้วสงบนิ่งๆไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเลยแต่ว่ามีประโยชน์การที่จิตได้สงบได้พักอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นจะทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยไม่น้อมไปเจริญปัญญานะจิตจะฟุ้งซ่านอย่างแรงเลย งั้นเราจะสังเกตดูคนเข้าวัดบางคนนะไปอยู่ในวัดไปประคองจิตให้นิ่งๆว่างๆไปทําความสงบนะเวลากลับบ้านจะอารมณ์ร้ายกว่าคนปกตินะฟุ้งยิ่งกว่าคนปกติอีกโกรธง่ายกว่าคนปกติโกรธแรงกว่าคนปกติอีกถ้าจิตไปติดในความสงบอย่างนั้นนะยิ่งฝึกยิ่งร้ายอันนี้ไม่ใช่ยิ่งฝึกยิ่งดีบางคนเข้าอารูปได้นะเข้าไปต่อมาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะโกรธแค้นเกลียดชังอาฆาตคนอื่นได้รุนแรงกว่าคนปกตินี่พวกติดสมถะงั้นเราอย่าให้หลงอยู่กับสมถะอย่างเดียวนะสมถะไว้พักผ่อนพอมีแรงแล้วเราต้องทำงานเหมือนร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วต้องทำงานวิธีที่จะทำงานก็คือมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะทำงานก่อนถ้าจิตเราไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญาเจริญปัญญาไม่ได้จริงมันจะไปคิดเอาหมดเลยถ้าไม่ไปคิดเอาก็ไปเพ่งเอาแต่ถ้าจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญามันจะไปรู้เอาไม่ใช่นั่งคิดเอาไม่ใช่นั่งอ่านเอาไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆนะต้องดูของจริงเราจะดูของจริงได้ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้งั้นจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้หรือไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นก็มีโอกาสที่จะเจริญปัญญาบางคนเจริญอัตโนมัติเลยบางคนไม่อัตโนมัติต้องมีวิธีช่วยมันงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้เคยทำกรรมฐานอะไรเอากรรมฐานนั่นแหละแต่ไม่ใช่น้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นใช้วิธีว่าพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งพุทโธรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นจิตมันหนีไปคิดก็รู้ทันถ้าจิตไม่หนีไปก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือว่าเดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ในร่างกายก็รู้ทันจิตเพ่งคือจิตที่ไหลเข้าไปเกาะนะมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนมันมีการเคลื่อนนะจะเคลื่อนเข้าไปเกาะที่ตัวอารมณ์ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งๆนะแต่รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตสงบอัตโนมัติแล้วก็ตั้งมั่นด้วยไม่ใช่สงบอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นไปฝึกตัวนี้ให้ได้ให้ชำนิชำนาญถัดจากนั้นก็มาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เพื่อจะเดินปัญญาบางคนพอจิตตั้งมั่นปุ๊บนะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งแยกอัตโนมัติเลยสำหรับคนซึ่งมีบารมีเก่าเคยเจริญปัญญามาแล้วถ้าคนไม่เคยเจริญต้องมาฝึกแยกนะแต่รอบนี้ไม่ทันละค่อยไปเรียนทีหลังเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ